Blaðsíða 96. Fyrst vatn er svona torffundið, hafa þau kannski líka þurft að fara aftur niður að stöðu vatninu til að bæta á sig. Kannski það líka eina úrræði fyrir mig. Næsta morgun líðu mér ömurlega. Mig verkjar í höfuði við hvern hjartslátt. Einfaldar hreyfingar valda sárum stingjum í öllum liðamótum. Ég dett niður úr trénu fremur en að stökkva niður. Ég marga mínútur að taka saman föggur mínar. Innst inni veit ég að þetta rangt. Ég ætti að vera varkárari, hreyfa mig hratt og ákveðið. Hugsunin aftur á móti þokukennd og ég á erfitt með að ákveða hvað ég ætti að gera. Ég halla mér upp að trjábólnum og strýk fingri yfir tunguna sem viðkomu eins og sandpapír og meðan ég velti fyrir mig hvaða úrræði ég hef. Hvernig get ég orðið mér út vatn? Fara aftur niður að stöðuvatninu, útilokað. Ég kæmist aldrei þangað. Vonast eftir rigningu, hvergi sést ský á himni. Halda áfram að leita. Já, það eina vonin. En svo dettu mér annað í hug og reiðin sem fer mig við tilhugsunina kemur mér aftur til sjálfra mín. Heimits, hann gæti sent mér vatn. Ítt á takka og láti senda mér það í silfurlitri fallíf innan nokkura mínútna. Ég veit að ég hlýt að hafa styrktaraðila að minnsta kosti einn eða tvo sem hefðu efni á lítra vökva handa mér. Já, það dýrt, en þetta fólk veður í selum. Og það veðjar líka á mig. Kannski skilur heimits ekki hvað þörf mín brýn. Ég segi orðið eins hátt og ég þori. Vatn. Ég býð vongóð eftir að fallíf svífi niður af himnum, en ekkert gerist. Eitthvað að. Er ég að blekja sjálfa mig með því ég hafi styrktaraðila? Eða varð framkoma peta til þess að þeir halda allir að sér höndum? Nei, ég trúi því ekki. Einhver þarna vill kaupa handa mér vatn. En Heimits neitar að senda mér það. Hann ráðgjafi minn og stjórnar því öllum gjafasendingum frá styrktaraðilunum. Ég veit að hann hatar mig. Hann hefur ekkert reynt að leina því.